Будем читать Исаия 49 капитал.
Počujte ma, ostrovy, a vy, národy, pozorujte ušima zďaleka. Hospodin ma povolal hneď zo života, ešte od života mojej matky spomínal moje meno. A učinil moje ústa ostrými, ako ostrý meč, ukryl ma v tvôni svojej ruky a učinil ma ostrou strelou vyleštenou, schoval ma na svojom túle. A riekol mi, ty si môj služobník, Izraelu, v ktorom sa oslávim. A ja som bol povedal, nadarmo som sa namáhal daromne a márne som trávil svoju silu, no iste, že je môj súd u Hospodina a moja práca u môjho Boha. Ale teraz povedal Hospodin, ktorý ma utvoril od života matky sebe za služobníka, aby som priviedol naspäť k nemu Jakoba a aby mu bol Izrael zhromaždený a budem oslavený v očiach Hospodinových a môj Boh bude mojou silou. A riekol, to je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenie Jakobove a navrátiť chránených z Izraela. Ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol mojim spasením až po koniec zeme. Takto hovorí Hospodin, vykupiteľ Izraelov, jeho svätý, tomu, ktorého dušou opovrhujú, ktorý sa oškliví národu, služobníkovi panujúcich tyranov. Kráľovia uvidia a povstanú kniežatá, a budú sa kláňať pred Hospodina, ktorý je verný, pre svätého Izraelovho, ktorý si ťa vyvolil. Takto hovoril Hospodin. Vyslyším ťa v čas milosti a pomôžem ti v deň spasenia a kromie toho ťa budem ostrihať a dám ťa za smluvu ľudu, aby si postavil zem, aby si dal do dedičstva dedičstva, ktoré boli spustošené. Aby si povedal väzňom, vyjdite tým, ktorí sú v tme. Zjavte sa, budú sa pásť popri cestách a na všetkých holiach bude ich paša. Nebudú lačnieť, ani nebudú žízniť, ani nebude na nich byť horúčava pre ľudu, ani slnce, lebo ich zľutovník ich šetrne poženie a bude ich vodiť popri prameňoch vôd. A urobím všetky svoje vrchy cestou a moje hradské budú vyvýšené. Hľa, títo prídu zďaleka a hľa, tamtí od severa a od západu a hen tí zo zeme synima. Prespevujte nebesia a plesaj zem, jasajte vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud a zľutoval sa nad svojimi strápenými. Ale Sion povedal, Hospodin ma opustil a Pán zabudol na mňa. Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života, ale aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Hľa, na svojich dlaniach som ťa víril, tvoje múry sú vždycky predo mnou. Tvoji synovia sa budú ponáhľať a tí, ktorí ťa borili a ktorí ťa pustošili, výjdu z teba. Pozdvihni svoje oči naokolo a víc. Tí všetci sa zhromaždia a prídu k tebe, akože ja žijem, hovorí Hospodin, že všetkými nimi sa odeješ ako ozdobou a opášeš sa nimi ako nevesta svojim opaskom. Lebo čo do tvojich rumov, tvojich spustošením a tvojej rozborenej zeme, hovorím, že ti teraz bude tesno pre množstvo obyvateľov a tí, ktorí ťa hltali, budú vzdialení, takže ešte povedia do tvojich uší synovia tvojej síroby. Tesné mi je toto miesto, nože mi ústup, aby som mal kde bývať. A povieš vo svojom srdci, kto mi naplodil týchto, lebo veď ja som bola osirela a neplodná, zajatá a sem a tam blúdiaca, a týchto, ktože vychoval, lebo veď hľa, ja som bola zostala samotná, kde boli títo? Takto hovorí Pán Hospodin. Hľa, zodvihnem svoju ruku oproti národom a oproti ľuďom, vyzdvihnem svoj prápor a donesú tvojich synov vo svojom lone a tvoje dcery sa ponesú na pleciach. A kráľovia budú tvojimi pestúnmi a ich kňahine budú tvojimi chôvami. Tvárok zemi sa ti budú kláňať a budú lízať prach tvojich nôh a poznáš, že ja som Hospodin a že tí, ktorí očakávajú na mňa, sa nebudú hanbiť. Ale povieš, či azda volá, kto vezme junákovi jeho plen, alebo či vyprostia zajatý spravedlivého, Áno, takto hovorí Hospodin. I zajatí junákovi budú mu odňatí, ako i plen násilníkov bude vyprostený. A s tým, kto sa pravočí s tebou, ja sa budem pravočiť a tvojich synov ja zachránim. A dám, aby tí, ktorí ťa utláčajú, jedli svoje vlastné telo a spijú sa svojou krvou ako novým vínom, a tak pozná každé telo, že ja, Hospodin, som tvojim spasiteľom a tvojim vykupiteľom, silný Jakobov.
Ďakujem. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, nebeský Oče, za tvoje vzácne slova a zasľúbenia, ktoré máme v mene Pána Ježiša Krista aj my. Nech dnešné slova sú pre nás potešením a povzbudením a nádejou pre čas, ktorý tu žijeme a ešte máme stráviť na tomto svete, kým Pán Ježiš druhýkrát nepríde vo svojej sláve. K čítaniu, čo nám brat čítal, 12. kapitola, henty prídu zo zeme Sinima, tam takú poznámku teraz dám, to je vlastne tá zem, kde je Čína, hej? Čiže z celého sveta prídu a tá zem tam aj Číňanov sa myslí. Dnešné čítanie sa týkajú predovšetkým Pána Ježiša ako služobníka a Izraela ako vyvoleného národa. Druhá polovička čítania sa vzťahuje na obnovenie kráľovstva Izraela pred a v tisícročnom kráľovstve. Vidíme, ako všetko tam bude Pánovi poslušné. Izrael je tu zobrazený ako Boží vyvolený národ, ako zvláštny Boží ľud oddelený od všetkých národov, ktorý mal pravého Boha a pravú bohoslužbu. Hlavnou postavou čítania je v nich Pán Ježiš, Spasiteľ a Mesiáš, pravý Boh a pravý človek v jednej osobe. Dnes si znova budeme dokazovať a upevňovať sa v trojičnom učení. Znova dokážeme, že písmo nám stále zjavuje Pána Ježiša ako pravého Boha, ako jedného z trojediného Boha. A pre povzbudenie pomedzi to budem aplikovať verše Izajaša na kresťanov, ktorí skrze novozákonnú zmluvu sú tiež dedičmi týchto zasľúbení a prisľúbení Boha. Teda mnohé starozákonné Božie povzbudzujúce a utešujúce verše platia pre nás. Preto aj dnes sa potešme slovami nášho Pána. Pozrime sa najskôr na iné verše o tisícročnom kráľovstve. Zjavenie 7.17, lebo baránok, ktorý je prostredkom trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňu vôd života a Boh zotrie z očí každú slzu. Je to zaujímavý text. Baránok je uprostred trónu, on má všetku moc, on panuje, kráľuje a vládne. A čo ďalej nasleduje, baránok ich pasie a vodí k prameňom vôd. Potom nám tam zobrazuje, že je pastier, že vodí k prameňom vôd, hej, že je zároveň baránok aj že je pastier. Písmo zjavuje Pána Ježiša, aj sám Pán Ježiš sa zjavuje v Novom zákone ako dobrý pastier. Ako dobrý pastier, ktorý v Starom zákone v Žalme 23 je zobrazený Jahve, Jahve, Hospodin. A Pán Ježiš ukazuje, ja som dobrý pastier, hej? Ja som Jahve, ja som Hospodin, Žalm 23. Už v Starom zákone je Pán Ježiš zjavovaný ako Pán, ako Boh. Bol Pánom pred vtelením a je Pánom aj naďalej po vykonaní diela tu na zemi. Žalm 23 je teda označovaný ako Jahve. Jahve je môj pastier. Pán Ježiš je Jahve, je jeden z Boha, je jeden z Jahveho. Jahve je v prekladoch používaný ako Hospodin. Pán Ježiš je teda Hospodin. Jahve, Hospodin, je mojim pastierom, aj tvojim, nič mi nechýba. Ak je Jahve tvojim pastierom, si v dobrých rukách, si v rukách živého, pravého, trojediného Boha, nič ti nechýba. Zopakujem znova také jednoduché princípy, pár z nich ku poznaniu Boha. Jedine trojediný Boh je pravý Boh a preto len veriacim v trojediného Boha sú správne otvárané písma a chápu ich. Vidíme skrze históriu, že všetci, ktorí neverili trojediného Boha, zblúdili a mali zlé náuky, nesprávne, nie len o trojici, ale všetky náuky mali nesprávne, pretože Všetky náuky pramenia z poznania Boha, trojjediného Boha. Jedine tí, ktorí uverili v Pána Ježiša ako pravého Boha a pravého človeka, boli zachránení. Samozrejme, nehovoríme o rímskej cirkvi, ktorá zas neverí v dielo Pána Ježiša. Hej? Rím neberie Boha ako jediného a pravého, pretože nevzdávajú mu ako jedinému a pravému slávu a úctu. Ďalší princíp, jedine ten, kto hľadal Boha, našiel ho a zjavil sa mu ako trojediný a bol ponorený v jeho meno. Sekty vždy vyťahujú verše, ktoré robia Božieho syna menším alebo rovným ľuďom. Ak ja poviem o sebe, že som zamestnanec firmy a na inom mieste poviem, že som šéfom firmy, tak nemôžu ma ľudia brať ako zamestnanca s 500-eurovým platom, ale už ako šéfa, ktorý má moc nad celým majetkom firmy a ktorý riadi celú firmu. A Pán Ježiš o sebe hovorí a dáva sa uctievať ako Boh. A tak len sektári ho budú považovať za menšieho od Boha alebo rovného človeku. Ak nejaký zbor navonok vyznáva, že verí v trojediného Boha a potom starší zboru ho nevedia obhájiť, tak v takomto prípade ľudia veriaci v trojediného Boha tam musia okamžite výjsť, lebo nie sú pod Božím vedením, ale pod vedením zvodu. Boh nezjaví seba samého tomu, kto chce koketovať s falošnou náukou. Koľkí katolíci úprimne vyznávajú, že veria v Boha, ale zostávajú v systéme zvodu? Zjaví sa im Boh, ale nie je vôľa odtiaľ výjsť? Písmo hovorí najprv, vyjdite a potom vás príjmem. Vyjdite z organizácie, vyjdite zo zboru, ktorý nepozná Pána a Pán vás príjme. Pán sa vám nezjaví, pokiaľ neukáže vám sa v pravom svetle, pokiaľ tam zotrváte. Pán vám nezjaví seba samého, 2. Korinťanom 6.18. Pravdy písma sú o logike, no pravdy o Bohu nemajú logiku. Boha teda aj Pána Ježiša a Ducha Svätého musíme zobrať tak, ako je zjavený v písme. Jedine ten, kto chce prijať Boha takého, aký je, jedine tomu sa Boh zjaví taký, aký je. Ak niekto nechápe Boha, aký je zjavený v písme, tam nepomôžu ani 100-stranové traktáty na tému, prečo Pán Ježiš hovorí, že Otec je väčší ako On. Ak niekto blúdi a dlho blúdi v poznaní Boha, to znamená, že ešte ani nechápe evanjelium. Nepochopil cestu záchrany, nepochopil, kto zachraňuje. Boh mu nezjavil seba samého. Jan 14.21. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto ma miluje, toho bude milovať môj Otec. Ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Bez správneho poznania Pána Ježiša nie je ani správne poznanie Otca, ani iných náuk písma. Bez správneho milovania Krista nie je ani láska Otcova, a nie je ani správne poznanie Evanjelia. Ani nemôže taký človek dôjsť správnemu Bohu do nebeskej slávy, čo ako úprimne vyznáva, že Boha miluje, no neverí v Krista ako pravého Boha a pravého človeka. Úprimnosť ešte nikoho nezachránila. Nemáme slovo úprimnosť, že zachraňuje. Viera zachraňuje. Viera je dar. Dar je zadarmo. Boh zjavuje seba samého skrze dar viery. Kto prosí, dostane. Kto hľada, nájde. Kto klope, tomu Pán otvorí. Ak Pán nezjavil seba samého človeku, v takom prípade bude pre ňo každé vysvetlenie a je každé vysvetlenie, ako aj vidíme, nedostatočné. Stále mu bude málo, stále bude klas otázky, ktoré mu budú nejasné. Preto pre človeka neznajúceho Boha je v prvom rade potrebné upenlivé, naliehavé volanie k Pánovi dňom i nocou, aby mu zjavil seba samého skrze svoje slovo, aby mu zjavil pravdy Evanjelia, pretože tu ide o večný život. Tu nejde o nejakú filozofickú debatu. Zjavenie 7.17, lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vod života a Boh zotrie z očí každú slzu. Pretože baránok je pastier, baránok je Boh a Boh zotrie z očí každú slzu. Vidíme, že ten Boh je Pán Ježiš v tomto verši. Ale z tohoto verša, keby sme to hocikomu ukázali, sa to nedá usúdiť, ne? Tam by sa dalo oponovať, aby mali by pravdu, že áno, Boh, možno otec, hej, by vraveli, že zotrie do čist každú slzu. Ale pozrime sa na iné verše písma, ktorý nám to objasnia, čiže musíme poznať celú náuku písmu. Nestačí len jeden verš zobrať, aha, tu je to takto, táto, ty zle veríš, hej, ty si ako katolíci, chceš vidieť len to, čo katolíci vidia, takto usvedčujú, akože nás, hej, ale sami seba usvedčujú, že oni sú to, čo hovoria o druhom. Pozrime sa na zjavenie 21, 3 a 6. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril, hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. Čiže Boh, Ježiš Kristus, bude bývať s ľudom, bude bývať v tisícročnom kráľovstve. A ďalej zjavenie 24. A Boh zotrie z očí každú slzu, hej? Čiže tu už vidíme, že to všetko odkazuje na pána Ježiša. Aj celý kontext toho zjavenia. A smrti viacej nebude ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. A ten, kto sedel na tróne, povedal, hľa, činím všetko nové. A riekol mi, píš, pretože tieto slova sú verné a pravdivé. A riekol mi, stalo sa, ja som Alfa i Omega. Počiatok i koniec, ja dám tomu, kto žízni z prameňa vody života zadarmo. Sú to úžasné verše, ktoré nám vysvetľujú zjavenie 7.17 a vysvetľujú a dokazujú, že Pán Ježiš je baránok, Pán Ježiš je pastier, Pán Ježiš je ten Boh, ktorý zotiera z očí a zotrie z očí každú slzu. A apoštol Ján počul veľký hlas od trónu. Boží stán bude s ľuďmi, to znamená, že Boh sám bude stániť, bude prebývať medzi ľuďmi, bude príbytkom medzi ľuďmi. Boh osobne bude medzi ľuďmi. A oni budú jeho ľudom a Boh sám bude ich Bohom. Pán Ježiš bude našim Bohom a bude nám vládnuť tu na zemi. Bude našim Bohom, lebo bol a je našim Bohom. Je ten istý včera, dnes i na veky. Čiže nebude tu vládnuť žiaden Boh s malým Bo, alebo Boh niečo menšie od Otca. Pravý Boh bude prebývať medzi ľuďmi. Emanuel, Boh s nami. Baránok zotrie z očí každú slzu, bude kráľovať, panovať a jeho prítomnosť, jeho spravodlivosť a jeho kráľovstvo bude dokonalé, že tam nebude žiaľu. A prečo nebude žiaľu? Lebo vzhľadom na iné miesta písma to bude preto, lebo všetci, ktorí vstúpili do tisícročného kráľovstva, či už skriesení, alebo tí, ktorí prežili, hej, tie súženia, budú ako znovu zrodení, ktorí vstúpili ako znovu zrodení, tí budú razom pri pánovom príchode v oblakoch premenení a už s oslaveným telom zostúpia kráľovať s ním na zem. Títo nebudú mať dôvod žiali či smútiť. No ani tí, ktorí v tisícročnom kráľovstve budú neobrátení so starým telom, čiže obrátení budú mať nové telo, dokonalé, bez choroby, bez všetkého, a neobrátení budú mať staré telo, ale tiež nebudú mať choroby, ak budú sa podriadovať baránkovi a jeho pánstvu, čo vlastne hneď zo začiatku zistia, že to naozaj funguje, že podriadiť sa Bohu a jeho pánstvu má zmysel, že budú mať úrodu, budú mať zdravie, budú mať všetko. Hej, to nám zjavuje iné verše písma. Čiže na zemi bude v tom čase dokonalá spravodlivosť, lebo bude vládnuť sám Boh. Zjavenie 21.5 a 6. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal, hľa, činím všetko nové. A riekol, píš, pretože tieto slova sú verné a pravdivé. A riekol mi, stalo sa, ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni z prameňa vody života zadarmo. Boh činí všetko nové. Ten, kto sedí na tróne, učiní všetko nové. Pán Ježiš sedí na tróne a činí všetko nové. Ak Pán Ježiš činí všetko nové, musí byť potom Bohom. Tieto slova sú verné a pravdivé. Čiže Pán Ježiš káže Janovi napísať. Píš, pretože tieto slova sú verné a pravdivé. To znamená, sú písané pre tých, aby verili, lebo sú pravdou. Ver im, sú skutočne pravdou. Pán Ježiš hovorí, ja som Alfa i Omega. Ako v starom zákone, sa Jahve zjavoval ako počiatok i koniec, Pán Ježiš tu trikrát vyhlasuje v zjavení, že je alfa i omega. Zjavenie 1.8 napríklad, ja som alfa i omega, počiatok i koniec, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. A kto tam hovorí? Zasa vzhľadom na verše pred a za, vždycky hovorí Pán Ježiš v zjavení o sebe. Pán Ježiš vyznáva, som počiatok i koniec, som Boh, som ten, ktorý príde, som ten všemohúci. Také jednoduché slova, a preto pre tých, ktorí ho nepoznajú, ktorým sa nezjavil, sú záhadou. Potom je tento verš, potom je verš, ktorý sme čítali, zjavenie 21.7, potom tam máme tretí, 22.13. Ja som alfa i omega, prvý a posledný, počiatok i koniec. V Izajašovi je 5 krát zjavený Jahve, čiže slovenský prehľadov Hospodin, ako ten, kto hovorí, že je počiatok i koniec. Týka sa to Izajaša 41.4, 43.10, 48.12, 44.6 si prečítame. Takto hovorí Jahve, kráľ Izraelov a jeho vykupiteľ, Jahve zástupov. Ja som prvý a ja som i posledný, a dodáva, kromne mňa niet Boha. Čiže Pán Ježiš hovorí v zjavení, ja som Boh všemohúci, hej, a tu hovorí Jahve, čiže Otec, Syn, Duch Svätý, že kromne mňa niet Boha. Pán Ježiš je zdroj života, je darca a pramen života a je zdrojom, ktorý môže byť len Boh. Preto je Pán Ježiš Boh. Boh dáva zadarmo a Boh je ten, ktorý dokáže žízniaceho naplniť prameňom života, vody života zadarmo. Pán Ježiš Samaritánke odpovedal to, čo hovorí v zjavení či v starom zákone. Ježiš jej odvetil Jan 4.13 až 14. Ježiš jej odvetil, každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Izaja 49.10. Čítali sme dnes, nebudú lačneť ani žízniť, nespáli ich úpal ani slnce, lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval, a popri žriedlách vôd ich napojí. Boh sa zľutúva, Boh je prameňom života, Boh krmi svoj ľud, napája. Pán Ježiš je pravý Boh. On bude kráľovať, vládnuť, on zotrie z očí každú slzu, on bude krmiť a napájať svoj ľud. Čiže na to, aby sme poznali a charakterizovali Pána Ježiša ako Boha, treba poznanie celku písma, nie jeden verš vytiahnuť, hej? Že tu toto není tak zjavené a prečo to tu není tak. A hociaké vysvetlenie je nedostatočné pre takého človeka. Pomocnou barličkou hľadajúcemu sú odkazy, ktoré sú pripojené k biblickým veršom. Ak toto je nedostatočné, tak potom sú vypracované stručné súhrny veršov, kde sú trojičné odkazy. Teraz sa povzbudíme slovami čítania, ktoré sme v úvode čítali, a budem aplikovať ich na novozákonný ľud. Izaja 49.1. Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte národy ďaleké. Pán ma povolal od lona, od života mojej matky, spomínal moje meno. Každý kresťan, spasený kresťan, bol povolaný. Ten, kto je skutočne povolaný, ten je povolaný nie len od založenia matky, ale od lona matky, ale ako vidíme nový zákon, už od založenia sveta. Izajáš vyjadruje povolanie od lona matky. Nový zákon zachádza najďalej, kam sa len dá, ďalej až pred založenia sveta, až pred začiatku vekov. 2. Timoteja 1.9. On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi, čiže pred začiatkom času, aj priestoru sveta. To, že sme to dnes, to nie je zásluha a úsilie nikoho z nás. Nie sme tu pre naše chcenie, pre naše skutky. Čiže žiaden skutek sa nezaslúžil preto, že sme tu. Pre našu námahu tu nie sme, pre naše pekné oči nie sme tu. A nie sme tu ani preto, že my máme zásluhu na našom obrátení a uverení Pánovi. Alebo nie sme tu preto, že sme nejako zbehnejší v písme od ostatných, ale sme tu preto, lebo kedysi ešte pred večnými vekmi, kedysi ešte, keď nič neexistovalo, keď existoval len trojediný Boh, už vtedy sme boli v jeho pláne, už vtedy na nás myslel, vedel o nás a videl v budúcnosti, v konkrétnom čase, že sa narodí konkrétny človek a poznal jeho meno. Boh už pred začiatkom vekov, začiatkom času poznal, že svet, ktorý vytvorí a ktorému dá slobodnú voľu, že rovnako ako jeho anjeli vo svojej slobodnej vôle sa vzbúri voči nemu a preto bude potrebovať tento svet záchrancu. A preto ešte predtým, ako svet existoval, urobil plán záchrany a jeden z Boha, jeden z trojediného Boha, Pán Ježiš sa dobrovoľne, ako jedna z osôb Trojice, podujal túto záchranu uskutočniť a prišiel na zem v ľudskom tele, priestore a čase. Z Božieho rozhodnutia je tu plán záchrany. Tento plán záchrany bolo ešte, keď nič neexistovalo, žiaden človek, žiaden svet, žiaden vesmír. Z Božieho plánu si zobral jeden z Jahvého, jeden z Hospodina ľudské telo, len preto, aby ja a ty a všetci, ktorí veríme v Neho a v tento plán záchrany, boli z milosti, zadarmo a v Kristovi Ježišovi už pred večnými vekmi povolaní a zachránení. Čiže bol plán bol, že Kristus dobrovoľne prišiel na svet a vzal si telo. Kľudne mohol byť aj Boží plán opačný. Otec mohol prísť na svet a zobral si ľudské telo, zomrieť za hriešnikov. Boží syn neznamená, že Kristus do vtelenia bol nejako synom v ľudskom poňatí voči Otcovi. Nie, takto písmo v ľudskom prirovnaní v starom zákone nezjavuje Otca a Syna, ani v novom. Boží syn je tu od vekov, nemá počiatok. Až príchodom na svet, až vtelením toto synovstvo, čiže až to telo ľudské nadobudlo charakter otcovstva a synovstva, v podobe ľudskej, že stal sa poslušným Otcovi, v Otcovej vôli, no v duchovnej podstate stále Kristus aj v tele zostával rovný Otcovi, tak ako to bolo do vtelenia. Preto sa Pán Ježiš vyjadruje na niektorých miestach ako telesný syn človeka, ktorý je podriadený Otcovi jeho vôli, a na iných miestach sa vyjadruje ako Boží syn, ktorý je jedno s Otcom, ktorý je rovný Otcovi. Čiže od večnosti tu máme Boha, trojediného, Otca, Syna a Ducha Svätého. Od vtelenia tu máme stále rovnakého Boha, len s tým, že syn prijal viditeľné ľudské telo a skrze toto telo, iba skrze telo mal vzťah podriadenosti voči Otcovi. Podriadil sa v tele od svojej vôli, ponížil sa práve kvôli mne, kvôli tebe, aby som ja a ty mohol skrze jeho podriadenosť v ňom, skrze poslušnosť, naplnenie zákona a smrť a zmrtvých stanie, čiže v ňom som zomrel, v ňom som bol vzkriesený, mať to, čo nám ešte pred založením sveta v pláne s Otcom pripravili, aby som mal skrze pravého Boha a pravého človeka prostredníctvo, aby som mohol prísť k Bohu. Preto právom každý spasený veriaci konštatuje, Boh prišiel práve kvôli mne v ľudskom tele, aby som práve ja bol zachránený, aby práve ja som ho spoznal takého, aký je, a práve ja som s ním žil večný život. Ničím som si to nezaslúžil. Rímanom 6.3, 6.4. Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť, pohrobení sme teda s ním skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus stal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. Ponorením sme ponorení v jeho smrť, boli sme s ním pochovaní, Ale to nie je všetko, ako Pán Ježiš vstal z mŕtvych, tak aj my sme s ním vstali z mŕtvych, aby sme chodili v novote života. 2. Timoteja 1.9 On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia. On sa rozhodol, povolal nás. Je to ozaj nepochopiteľné, prečo práve ja, prečo práve ty však, každý si dáme otázku. Ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi. Zaujímavé, prečo práve ja. Túto jedinečnosť, túto milosť si musíme po celý pozemský čas uvedomovať a tak žiť v novote života. A tak už žiť nie pre tento pozemský život, ale pre nový život, ktorý máme pripravený. No teraz v našom živote boli zemské túžby a plány na prvom mieste. Od uverenia je Pán pre nás na prvom mieste. Mnohí ľudia žijú bez zmyslu života, lebo nespoznali, kvôli čomu sa na túto zem narodili. Preto si aj myslia, že život je len preto, že len tento život existuje a preto konajú všetko preto, aby si užili tento život, aby na tomto svete najviac nadobudli, aby najviac pôžitkov zobrali z tohoto sveta. A naopak, niektorí nevidia zmysel života na zemi, žijú v depresii a často si hovoria, na čo som bol stvorený na tento svet, prečo ma nikto nemá rád, prečo nikomu na mne nezáleží, prečo sa nikto o mňa nezaujíma, prečo ma nikto nemiluje, prečo pre nikoho nie som aspoň maličkým stredobodom záujmu. Ako neobrátení sme si takéto otázky mohli klásť. A teraz istotou konštatujeme, je to úžasné, že ešte pred založením sveta Pán na nás myslel a vedel o nás. Kedysi, keď ešte nič nebolo, keď dinosaury neboli, keď nebol žiaden život na zemi, dokonca ešte nič neexistovalo, iba Boh sám v troch osobách, už sme boli v jeho mysli, v jeho pláne. Už vtedy moje meno bolo v jeho pláne, už vtedy Boh vedel, ako bude mať podobu, ako bude mať tvár, nos, oči, postavu, vedel o mne všetko. Keď z odpustenia hriechov ide obrovský pokoj, tak z tohoto vedomia, že sme boli ešte v jeho pláne pred založením sveta, ide ďalší pokoj. Boh skutočne všetko riadi. Všetko má vo svojich rukách. Narodil som sa do sveta. Myslel som si, že svojim životom slúžim Bohu, no keď si nás oslovil Boh, keď si nás už v konkrétnom čase povolal, keď v konkrétnom čase nás zavolal po mene, pritiahol si nás svojou láskou, pritiahol si nás a spoznali sme v ňom pravého Boha a svojho záchrancu. Keď si uvedomíme, že tisíce generácií, tisíce pokolení pred nami musel Boh dať dokopy, aby v budúcnosti som vznikol ja v takej podobe, ako mi plánoval, je to úžasné. Koľko ľudí doplánoval do tej budúcnosti, aby všetko mohlo vzniknúť, tie bunky, taká podoba. Všetkých ľudí už mám dopredu pripravených pre moju budúcu podobu. O čo viac potom mám dôvod veriť, že všetko v mojom živote je absolútne v Božích rukách. A preto mu budem dôverovať vo svojom živote aj v dobrom, aj v zlom. Lebo či je dobré, či zlé, všetko Boh chce len pre naše dobro. Z čítania, ktoré sme dnes čítali, si vezmeme ďalšie povzbudzujúce verše, ktoré môžeme aplikovať na seba, pretože aj Nový zákon nám hovorí podobné verše. Izaiáš 49.14 a 16. Ale Sion povedal, Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. A Pán odpovedá, či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona. I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlani som si ťa vril, tvoje múry sú vždy predo mnou. To najhoršie, čo môže žena spraviť, je zabiť vlastné dieťa. Boh nám odpovedá, či môže žena zabudnúť na svoje nemluvňa, či nebude mať zľutovanie nad plodom svojho lona. Pohanské kulty, žiaľ aj dnešok hovorí, že ženy naozaj nemajú zľutovanie niekedy nad svojimi deťmi. Dieťaťu v lone niektoré ženy hovoria, to je moje telo, ja mám s ním právo robiť si, čo chcem. Kvôli kariére, kvôli požitkárskému životu dokážu zničiť svoje dieťa. Ale hneď zistia, že aj sebe zničili život ak nenájdu pána, ak nenájdu u ňoho spásu a zmierenie, zomierajú v krutých výčitkách svedomia. Ak toto žena dokáže urobiť z plodu svojho lona, tak vedzte, že Boh taký nie je. On toto nedokáže. On nezabúda na svoje dieťa, on nikdy takúto vec neurobí svojim deťom. Nikdy nezničí, nezahubí svoje deti. Židovským zvykom bolo, že si vyrývali do dlane symbol svojho mesta a chrámu ako znamenie oddanosti. Boh výrokom do dlane som si ťa vril ukazuje na to, že Sion a je to jeho najmiestom tu na zemi a má ho na pamäti a jeho múry a nikdy nezabudne na Sion. Boh má stále na pamäti Jeruzalém a chrám, ktorého on sám bol autorom a tak prebýval v starom zákone v tomto chráme medzi ľudom. Má Sion a chrám na pamäti a preto bude chrám znovu vybudovaný a baránok bude na ňom tróniť a kráľovať zo Sionu. Právom si kresťan môže stiahnuť aj na seba verš vrytý som do Božích dlaní. Boh ťa má na pamäti, Boh myslí na teba. Napriek tomu, že Boh udržiava obrovské množstva galaxií v dokonalom poriadku, že udržiava celý vesmír v poriadku, tak Boh dokáže myslieť a udržiavať a mať prehľad aj o tých najmenších veciach, čo si len môžeme predstaviť. Keď pod mnohonásobným zväčšením mikroskopu vidí človek najmenšie častice, tak aj stále to nie je najmenšie a predsa aj o každom atome Boh má prehľad. Nielenže v celom obrovskom vesmíre má Boh prehľad a absolútnu kontrolu, ale absolútnu prehľad a kontrolu má aj s tými najmenšími časticami, aké neexistujú. Mnoho zákonné verše o Božej pamäti a kontroly nad vesmírom svetom máme v Amosovi napríklad. Amos 5.8, on stvoril Plejady a Orion, temnosť na ráno obracia a deň zatemňuje na noc, on privoláva vody mora a vylieva ich na povrch zeme, Jahve je jeho meno. Matúš 10.29, nepredávajú sa dva vrabce za halier a preto ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Boh má prehľad aj v každom zvierati. Poľovníci chodia do revíru často a majú relatívny iba prehľad o zveri, ktorá žije v ich revíri. Ale dokážu mať len relatívny prehľad, pretože zver stále kumuluje, chodí, hej. A iba o vysokej zveri môžu mať prehľad ako strny, diviaky, jelene, či na dolniakoch dokážu mať obažanta vo zajacoch a vedú o tom štatistiky. Ale tie štatistiky nie sú presné, no Boh má prehľad o každom jednom živom tvorovi aj pod morskou hladinou. Matúš 10.30, vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Takú štatistiku ešte nikto nevedol, že by počítal ľudské vlasy, koľko má a zistil, koľko mu za deň vypadne z tých vlasov a počty viedol, koľko má každý deň. A predsa je niekto, kto vie o každom našom vlase. Matúš 10.31, nebojte sa teda, vy ste čelnejší ako mnoho vrabcov. Boh ukazuje človeku, že jeho štatistiky sú len relatívne a že on je ten, kto má dokonalú kontrolu nad všetkým. A sme cenejší, nevzácnejší, sme pre Boha taký veľmi drahý, pretože sme stáli krv jeho syna. Lukáš 21.16-19. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní, priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Čiže vidíme, že aj o život môžeme byť pripravení. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život. Žiadna okolnosť či situácia, v ktorej sa kedy ocitneme, nie je žiadna náhoda. Ale všetko podstupuje kresťan preto, lebo v Božom pláne to má nejaký zmysel. A pri tom všetkom, čo spasený kresťan podstupí, Boh sa zaručuje, že ani v tej najhoršej situácii nebude opustený, že má všetko aj v tej situácii Boh pod kontrolou. Aj vtedy bude vedieť o každom našom vlase a žiaden sa nestratí bez jeho vedomia. A tiež to znamená, že dar milosti spási, záchrany, dar večného života z tohoto daru. Aj v takýchto situáciách nestratíme ani vlas, ani nič z toho daru. Boh sa nezaručuje, že sa nám nič nestane, prípadne, že v prenasledovaní neumrieme, ale Boh sa zaručuje, že z pohľadu večnosti neutrpíme žiadnu stratu. 10, 28 až 29 Jan. A ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec mi ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich nevytrhne z ruky mojho otca. Tu máme verše 28, že z Ježišovej ruky ich nikto nevytrhne a 29, z otcovej ruky ich nikto nevytrhne. Keď to dáme dokopy a nevytrhneme to z kontextu, tak uvidíme, že otec a syn majú všetko vo svojich rukách. Čo z veršov vyplýva, že Kristus dáva večný život, že je darca života? Čo nie je večné, to je mŕtvé, to nemá život. Darca života môže byť predsa len Boh. Ježiš je Boh. Z Ježišovej ruky ako z ruky Boha, ktorý má všetko pod dokonalým riadením a kontrolou, žiadne okolnosti nikomu neublížia s pohľadom na večnosť. Otec dal Pánu Ježišovi každého spaseného. Sme teda jeho, nebo sme v ňom. Otec je väčší od všetkých. Otec je väčší od akejkoľvek najvyššej svetskej moci. Otec je najvyšší od akejkoľvek zlej duchovnej moci. A nikto ich nemôže vytrhnúť z rúk Otca. Ani sám najväčší pekelník. Čiže zasa vidíme, že otec je väčší. To zasa nabáda zasa povýšiť ho nad Ježiša. Ale hneď 30. verš hovorí, ja a otec sme jedno. Čiže ak toto je hovorené o otcovi, toto isté vzťahujeme aj na Pána Ježiša. Pán Ježiš dáva večný život, otec dáva večný život. Preto sú jedno, sú jeden Boh. Židia túto vetu i hneď pochopili, že Pán Ježiš sa robí rovný Bohu, že sa robí Bohom, preto písmo píše ďalej. 31. až 33. verš, ktorý zase zodvihli Židia kamene, aby ho ukameňovali. A Ježiš im odpovedal, no dobrých skutkov som vám ukázal od svojho otca. Pre ktorý z tých skutkov ma kameňujete? Židia mu odpovedali, za dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale za rúhanie sa a preto, že ty súd človek, robíš sa Bohom. Zákon káže ukameňovať toho, kto sa robí rovný Bohu. Židia len chceli vyplniť prikázanie zákona a odstrániť človeka, ktorý sa rúha, lebo to zákon tak káže. Boh dal zákon, Boh káže zabiť takého človeka. Levitikus 24.16 A ten, kto by rúhavo urážal meno Hospodinovo, zomrie. Bez milosti ho ukameňujú. Celá obec. Ako pohostín, tak zrodený doma, keby rúhavo urážal meno Hospodinovo, zomrie bez milosti. To, čo chceli urobiť Ježišovi, bolo podľa zákona. Ak by Ježiš nebol Boh a zabili ho, mali by dobrý skutok u Boha. Čiže bez milosti mali takéhoto rúhača Židia príkazom zákona zabiť. Lenže neprávom sa hnevali, lebo Pán Ježiš bol skutočne otcovi rovný, skutočne bol Boh, aj v ľudskom tele. A práve oni, vykladači zákona, boli vinní, lebo to nespoznali zo zákona, čo im zjavoval od prvého verša Genesis o Bohu, či proroctva o Mesiášovi, ktoré čakali a boli naladení vždy prorocky na príchod Mesiáša, či zázraky Kristove neusvedčili ich, že ozaj je Boh medzi nimi. Kresťan je v Božích rukách a Boh sa zaručuje, že nás pre seba a pre večný život zachová a preto nám dal kúsok zo seba. Nedal nám bielu oplátku, aby sme ju príjmali, ale dal nám závdavok svojho ducha, zálohu svojho ducha. 2. Korintianom 1.21 až 22. Avšak ten, ktorý nás spolu s vami upevňuje v Krista, nás a nás pomazal, je Boh, ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok ducha do našich srdc. 2. Korintianom 5.5. No ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Boh, ktorý nám dal aj závdavok ducha. Časť z toho, čo je samotného Boha, čo je Božie, bolo vložené do nás. Boh si nás povolal a vložil do nás zálohu svojho ducha. A práve vďaka tejto zálohe sme ho mohli začať spoznávať, vykonať pokánie, uveriť mu. Máme ale len zálohu ducha A doplatok ducha budeme mať v nebeskom kráľovstve, až keď budeme mať z jeho, až keď budeme v nebeskom kráľovstve. Až vtedy ho spoznáme, uvidíme takého, aký je dokonalý. Aj Boží duch dostali sme zálohu preto, aby sme už tu na zemi z jeho slova, z toho, čo už zjavil, vedeli a poznali o Bohu všetko. Duch Boží nám zjavil spásu a vieru v trojediného Boha a preto písma máme otvorené a spoznávame ich a spoznávame Boha, spoznávame toho, kto je v nás. 1. Korintianom 2.9 až 10. Ale ako je napísané, čo oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Dokonca vieme, čo je pre nás pripravené. Ale nám to Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spýtuje všetko aj hlbiny Božie. Čiže máme ducha Božieho a tak spoznávame Boha, spoznávame hĺbku poznania Boha. 1. Korintianom 2.11 pokračuje verše, lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, okrem ducha človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. Duch človeka, znovu zrodený duch človeka, spoznáva Boha takého, aký je, pretože tento duch pri počutí evanjelia je oživený. Jedine oživený duch môže prijať Božieho ducha a byť, môže byť doňho vložený závdavok Božieho ducha. Kto má mŕtvého ducha, nemôže Boha pochopiť, nemôže Boha tak zjaveného pochopiť, ako je zjavený vo svojom slove. Lebo ho ešte nemá oživeného, preto treba volať Bohu, aby sa im dal spoznať. Známe Božie veci, lebo máme oživeného ducha a v ňom Božieho ducha, ktorý nám zjavuje seba samého. Vieme, čo nám Boh daroval. Kresťan vie, kto a čo je Boh. Ten, kto nemá oživeného ducha, ten nevie a nepozná a blúdi v poznaní Boha. A ďalej verše pokračujú 12. 13. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od ducha svätého, s duchovnými vecami duchovne porovnávajúc. Čiže hovoríme Božie slova takými slovami, ako sú zjavené v písme, nepridávame tam teologické nové výrazy. Neduchovný človek preto používa slova, ktoré v písme nie sú, pretože ich nechápe. Duchovnými vecami porovnávame duchovné veci, nie vysokou teológiou, ale duchovnými vecami. A 14. verš, ale telesný človek nechápe veci Božieho ducha, lebo sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Trojediný Boh je bláznostvom pre tých, ktorí ho nepoznajú, ktorým sa nezjavil a nemôžu ho poznať, pretože na to treba znovu zrodeného ducha a v ňom ducha svätého, ktorý nám Boha zjavuje skrze slova, skrze učenie písma. A ďalej 15. 16. verš, ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Čiže ak nás niekto posudzuje, to neznamená nič, hej. 16. lebo kde, kto poznal myseľ pánovu, kto by ho učil? No my máme myseľ Kristovu. Máme Božiu myseľ, pretože Duch Svätý je v nás. Pretože máme Jeho ducha i Jeho duch je v našom duchu. Skutočne znovu zrodený je ten, kto má Božieho ducha v sebe. Ak Boha nepozná ako trojediného, tak to znamená, že tam ešte k znovu zrodeniu nedošlo. Máme závdavok ducha, chápeme Božie veci, lebo máme myseľ pánovo, myseľ Kristovo. Preto aj môžeme duchovné veci posudzovať, čo znamená, že môžeme veci pomeriavať, tak ako Boh ich tam zjavil v písme, tak ako ich Boh pomeriava, porovnáva. Môžeme sa na svete aj na svet a na veci pozerať tak, ako Boh, a dokonca máme medzi sebou vedieť, rozsudzovať veci, pretože je to na hanbu, ak naše veci rozsudzuje svet. Tak máme poznať Pána a jeho myseľ a jeho voľu, že budeme aj súdiť anielov. budúcnosti. 1. Korintianom 6:1-4. Kto z vás sa odváži, keď má s iným spor, súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Vari, neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti? Neviete, že budeme súdiť anielov? O to viac potom veci všedného dňa? Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného dňa, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím. Máme Božieho ducha. Iné miesta zjavujú, máme Kristovho ducha. Čiže máme ducha Otca a Syna. Duch Svätý, ale nie je. Duch Svätý, ale je len jeden a preto ten istý duch je Otcovi a ten istý duch je Synovi. Máme ducha Boha, čiže ducha Otca a Syna. Máme Božie zmýšľanie a poznávame Boha. Existujú ľudia, ktorí ale skrze démonskú moc sa snažia zistiť, ako druhý človek zmýšľa, koná, aké sú jeho plány a skúsia predpovedať, čo dopredu vykoná, ale budúcnosť vie len Boh. Zo svetskej vedy je to psychológia, ktorá sa tvári, že odhalia zmýšľanie, povahu, charakter človeka a chce určiť dopredu, kto sa aký človek zachová. Jeden katolícky kňaz dokonca vytvoril aj knihu, kde charakterizoval povahu človeka a nakreslil aj črty tváre pre rôzne povahy. Všetko je to len ale hádanie, pretože každý človek je jedinečný. My nedokážeme spoznať, čo je v človeku, ale môžeme ho pomeriavať skrze Božie slovo, pretože máme Pánovho ducha. Môžeme na ňo hľadiť tak, ako Boh hľadí na ňo. A preto rozoznáme, či mu treba zvestovať evanjelium, či ho treba povzbudiť. Keď je neobrátený, vieme, že tam treba evanjelium však. Keď je obrátený a hovorí, že je kresťan, tak môžeme mu povedať, usvedčiť ho, že čo všetko ešte nerobí, hej? Lebo mnohí vyznávajú, že sú kresťania, ale to je všetko. A keď to musí byť úžasné, keď už sám Boh, človeka nedokážeme poznať, ale rozsúdiť, a sám Boh sa nám odhaľuje seba samého, svoj charakter, svoje zmýšľanie, svoje plány. No ale ak zjavuje aj dôsledky pre tých, ktorí ho nechcú poslúchať. Čiže Boh sa nám úplne, ako keby vo svojej povahe, vo všetkom zjavil, čo nedokážeme skúsiť nejakého človeka vycúcať, to nám Boh, sám Boh o sebe zjavuje. Ach, ako sa nebude môcť nikto vyhovoriť pri stretnutí s Pánom a každý neveriaci len pokorne skloní svoje kolená a príjme bez akejkoľvek výhovorky svoj odiel večnej záhuby, ak sa neobráti. Od katolíkov to je jedno, akej šarže mnohokrát znejú posmešné výčitky. Ako môžeš poznať Boha? Kto si ty? Aj keď poznáme, že vieme o Bohu dačo, alebo keď začneme Boha charakterizovať. Kto si ty? Čím sa robíš? Boha nikto nemôže poznať. Ale písmo nám to zjavuje, že áno, možno Boha spoznať. Skrze jeho slovo, skrze jeho ducha, ktorý je v nás. A práve ten, kto ho nepozná, ani k nemu nedôjde. Čiže až ten, kto ho pozná, dôjde k nemu. Každý môže Boha spoznať. Každý má od Boha vo svojej prirodzenosti vtlačené túžby po poznaní Boha a po jeho hľadaní. Každý jeden človek nebude výhovorky. Každý má v sebe od Boha vtlačený morálny zákon. Každý, kto bude hľadať a hľadať iba Boha, Boh sľubuje, že nájde ho, dá sa mu nájsť. Každému to zaručuje, kto ho bude hľadať s úprimným srdcom. Kto hľada, nájde Pána. Kto našiel Pána, ten už spoznáva Pána. Na záver si dajme ďalšie krásne zasľúbenie od nášho Pána. Písmo nám stále zjavuje, že Pán Boh je ten, ktorý je verný. Človek je ten, kto poruší vernosť a zmluvu, kto porušuje zákon, kto porušuje prikázania. 1. Korintianom 1:4-9. Ďakujem vždycky svojmu Bohu vzhľadom na vás pre milosť Božiu, ktorá je vám daná v Kristu Ježišovi, že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom i každou známosťou, tak ako je svedectvo Kristove upevnené medzi vami. Takže nemáte nedostatku v niktorom dare milosti očakovať zjavenie nášho Pána Ježiša Krista, ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonný v deň našeho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, skrze ktorého ste povolaní v obetenstvo Jeho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Ak Pán Ježiš nie je Boh, potom by sme mali dvoch pánov. V správnom poznaní Krista Ježiša ako pravého Boha a pravého človeka, v správnom poznaní a uverení jeho dielu záchrany hriešnika, sme dostali milosť, dar viery v Kristovi Ježišovi. S ňom sme obohatení každým slovom, čiže ak budeme hľadať, skúmať ďalej v poznaní Pána, budeme obohatení každým slovom, každou známosťou a upevnení v jeho svedectve. Kto v neho neverí, ani o ňom, ani v ňom nemôže byť upevnený a ani nie je upevnený. Máme dostatok v každom dare milosti, čiže nie som to ja, kto mám dostatok v každom dare milosti, ale ako celé spoločenstvo. Máme dostatok, celý zbor v každom dare milosti, v každom dare poznania Pána. Čiže máme nielen ja, ale každý rozvíja tieto dary, hej? Ktoré majú budovať jeho telo a očakávame takto jeho zjavenie. Je to práve náš Pán Ježiš Kristus, ktorý nás upevní a zachová až do konca bezúhonných. To znamená, že ak zhrešíme, a to dokonca ešte mnohokrát nešťastne zhrešíme do konca života, v Pánu Ježišovi Kristovi stále budeme ako bezúhonní a tak dočkáme jeho príchodu. My budeme neverní, zatiaľ čo on neporuší svoju vernosť. 2. Timoteja 2.11 až 13. Verné je to slovo. Lebo ak sme spolu zomreli, budeme spolu aj žiť. Ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kráľovať. Ak zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť. Nie nič horšie ako zaprieť Pána Ježiša. Tento v neho neverí ako v trojediného, zapiera ho. Veriaci, ktorí zostanú až do konca života veriaci, poskytnú dôkaz svojej viery, dôkaz svojho povolania, vyvolenia. Ak niekto zaprie Krista, aj Kristus zaprie jeho. Ale pozor, nejedná sa tu o krátke zapretie. Aj Peter zaprel. Čiže takéto zapretia môžu prísť v našich životoch. Ak niekto zaprel verejne Krista, tak verejne by ho mal aj vyznať zo srdca a vierou, že je pravý Boh a pravý človek. Ako vidíme, nedieje sa to. Nekonajú pokánie. Čiže zapretie sa tu jedná o trvalé zapieranie, popieranie non-stop Boha Ježiša Krista. Aj? Čiže toto obrátený, znovuzrodený človek nedokáže. Dokáže zhrešiť, dokáže zaprieť Krista. Aj? Na krátku chvíľu ako Peter, ale vidíme, že Petrovi to bolo o to, aby ešte väčšiu lásku potom mal k Pánu Ježišovi, aby bol na ňu viacej závislý. Boh je verný, skrze ktorého sme povolaní v obetenstvo, spoločenstvo jeho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Koho Boh povolal a skutočne povolal, tak sám Boh sa zaručuje, že ho zachová pre seba a poskytne mu všetky potrebné náležitosti, aby vytrval až do konca, aby naplnil svoje povolanie, pretože má v sebe Boha, závodávok Boha, Božieho ducha, má v znovuzrodenom svojom duchu. Pomodlíme sa, drahý Bože, trhá nám srdce, akou cestou si teraz prechádzajú tí, ktorých tváre sme poznali a ktorých boli zvedení svetskou múdrosťou tak, že teraz nedokážu rozlišovať úplne jednoduché zjavenie Teba a Tvojho Syna. Ak ťa hľadajú úprimným srdcom, zľutuj sa nad nimi, zjavím seba samého. Odstraň z nich závoj a skrze pravé pokánie nech vyznajú Pán môj a Boh môj. Amen.